Pirmasis skaitinys iš išminties knygos. Prašiau supratimo ir buvo man duotas. Šaukiaus išminties, pas mane jie atėjo. Bandžiau jie palyginti su skeptrais ir sostais, bet jai neprilygo nei turtai didžiausi. Prieš jie net brangiausias akmuo tai yra niekis, ir auksas tik smėlis, sidabras tik molis. Aš ją pamylėjau labiau už sveikatą ir išvaizdą gražią. Jinai man brangesnė už šviesą skaiščiausią, nes jos spindesys neužgesta per amžius. Su ja man atėjo visokios gėrybės, didžiausios vertybės jos rankose buvo. Tai Dievo žodis. Viešpatie, mus atgaivinki savo malonę ir džiūgausim, kol gyvuosim. Išmokyki mūsų skaičiuot, kiek dienų mūsų amžiui, kad mūsų širdis išmintinga paliktų. Viešpatie grįžk, ar dar ilgai delsi, būki savo tarnams gailestingas. Viešpatie, mus atgaivinki savo malonę ir džiūgausim, kol gyvuosim. Mus atgaivinki savo malonę ir šūkausim, džiūgausim per dienų dienas, kol gyvuosim. Palinksminki mūsų žvargo dienas, mums tavo lemtas, už tuos metus, kur tiek matėm nelaimių. Viešpatie, mus atgaivinki savo malonę ir džiūgausim, kol gyvuosim. Lai patiria tavo tarnai tavųjų darbų didingumą, tavąją garbę, jų sūnus. Būk viešpatie Dieve mums geras, padaryk mūsų rankų darbus sėkmingus, mūsų rankų darbus palaimink. Viešpatie, mus atgaivinki savo malonę ir džiūgausim, kol gyvuosim.
Skaitinys iš laiško žydams. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Tai Dievo žodis.
Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus tarė: kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliūdyk, neapgaudinik, gerb savo tėvą ir motiną. Tas atsakė: mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė ir jį pasakė: vieno dalyko tau trūksta. Eik parduok visą, ką turi, ir išdalyk vargšams, taip įsigysi lobį danguje. Tada teik ir sek paskui mane. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius, kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo priblokšti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė, vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi, kas tada galės išsigelbėti. Jėzus pažvelgė juos ir tarė, tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui, Dievui viskas įmanoma. Tada Petras ėmė jam sakyti, štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave. Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, nėra ne vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus, ir kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopai namų brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų, kartu su persekiojimais ir ateisenčių laikų amžinojo gyvenimo. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, ką jūs galvojate apie tą jauno žmogaus klausimą? Ką daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Kodėl aš šito klausiu? Todėl, kad daugeliui mūsų laikų jaunimo atrodo toks klausimas svetimas ir nesuprantamas. Ir ką čia tik jaunimo? Pavyzdžiui, vokiečių katalikų net trečdalis netiki po mirtinių gyvenimų, netiki, kad po mirties yra teismas. Trečdalis tiki, bet ketvirtadalis net negalvoja apie tai. Ir dauguma žmonių jų gyvena taip, lyg niekada nemirtų. Savaime suprantama, visi žino, kad reikės mirti, bet kam tuo rūpintis? Jų gyvenimo pabaiga dar taip toli, ypač jaunam. Ir iš viso, ar kas bebus po mirties? Ar yra kokių amžinojo gyvenimo įrodymų? Tiesa, visų religijų žmonės tuo tiki. Žmonės savo mirusius visada lydi iki kapo, rengia pamaldos, stato paminklus. Ir jei tėvams apie jų žaidžiantį kūdikį pasakysi, kad jis tikrai vieną dieną mirs, juos nugazdinsi. Visi tėvai nori, kad jų vaikas amžinai gyventų. Savo dvasios gilumoje visi žmonės trokšta amžinojo gyvenimo. Sakykit, ar tas troškimas nėra tikėjimo ženklas? Ar įmanoma ką nors kurti, ką nors planuoti, jeigu tai bus tik laikinai? Tada gyvenimas darysis neįmanomas. Mąstantis žmogus nieko negali laikino norėti. O iš tiesų nėra dviejų gyvenimų. Vienas prieš mirtį, o kitas po mirties. Juk Jėzus sako, amžinasis gyvenimas tai pažinti tave vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Mesiją. Taigi pažinti Dievą ir pagal jo mokymus gyventi, tai jau žemėje kuriamas amžinas gyvenimas. Neveltui žmonės sako, koks gyvenimas tokia ir mirtis. Reikėtų pridėti, koks tavo kasdienis gyvenimas, toks ir amžinasis. Taigi aišku, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą. Vis turiu klausti save, kaip gyvenu, kaip tikiu, kaip laikausi Dievo mokymo. Suprantama, kasdienybėje yra daug skausmo, yra nesupratimo, yra klaidų, yra netobulumo. O po mirties, po kūno mirties, viso to nebebus. Bus tik džiaugsmas. Todėl supraskime, šventasis Pranciškus prieš mirtį giedojo džiaugsmo giesmę. Taip jis pasitiko mirtį. Kaip nesidžiaugti? O taip yra su visais gyvo tikėjimo žmonėmis. Štai popiežius Jonas 23. Savo dienoraštyje, jaustamas ligotumą, rašo, jaučiu, kad mano kūnas pradeda griūti. O juo rūpinosi jo sveikata profesorius Antonio Gasparini. Kartą lanko popiežių jau sunkiai susirgusių. Tyrimai, po tyrimo visiškai aišku. Vidaus organuose pulinys, kurio nebegalima operuoti. Kai profesorius tai pasakė, popiežius atsiliepė, Dievo valia. Džiaugiuosi, bet ir jūs neliūdykite, mano lagaminą jau sukrauti, aš visiškai pasiruošęs. Ir paskutinį mėnesį popiežiumi nuoširdžiai rūpinosi jaunas gabus daktaras Pieras Mazoni. Paskutinę savaitę popiežius norėjo savo ištikimam gydytojui ką nors duoti atminčiai. Viską peržvelgęs, rado tik plunksnakotį. Paimkite, dar beveik naujas. O beveik paskutinę gyvenimo savaitę popiežiui buvo paskirta Balzano premija už tautų brolybės skatinimą, už žmoniškumą ir taiką. Gydytojas įspėjo. Nebegalite dalyvauti premijos priėmime. Per didelius turite skausmus. Ir baisu, jei apdovanojimo metu numirsite. Popiežius nusijuokė ir atsakė, o kodėl ne? Kas gali būti gražiau, kai tėvas miršta susirinkusių vaikų glėbėje? Taip, skausmai mane kankina, jų daug, jie baisus, bet aš kenčiu su meilė. Mirtis niekada negalėjo popiežiaus sulaikyti. Jis vis ėjo ir ėjo jos pasitikti. Sekminių antrą dieną pavakarę jis prarado sąmonę. Tuo metu Švento Petro aikštėje mišioms vadovavo kardinolas Traglija. Kai kardinolas pasakė mišių pabaigoje ita misėjas, eikite mišios baigtos, tuo momentu kaip tik nutrūko Jono 23 kvepavimą. Jo gyvenimo mišios pasibaigė. Jis atidavė savo gyvenimą į kurėjo rankas. Kasgi buvo popiežiaus lagaminuose? Jie buvo pilni meilės, gerumo, paprastumo, neturto. Jonas žinojo, kad jis gimė neturte, toks ir mirti norėjo. Sakė, vargas man, jei prisiriščiau prie kokių nors gėrybių. Ir kunigu būdamas, ką tik gaudavo, išdalindavo vargšams. Todėl negalėjo mirdamas nei gydytojui atsilyginti, nei ką nors giminaičiams palikti. Jis gyveno ir dvasiniu neturtu, nesiekė garbės pripažinimo. Reikia paminėti, kad ir iš Švento Petro sostą jis sakė atsitiktinai patekęs. Būtent prancūzų generolas de Gaulis, sudarydamas po karo vyriausybę, iš Prancūzijos išvaikė visus užsienio ambasadorius, net ir nuncijų. Popiežius Pijus XII įsižeidęs paskyrė į Prancūziją nuncijumi niekam nežinomą Angelo Roncalį ir pasakė, pakaks tokiam generolui. O Roncalį pridėjo, kai nebėra arklių, bus gerai ir asilas. O tas asilas, žiūrėk, tapo kardinolu ir buvo renkamas popiežiumi. Vienintelis jo turtas visada buvo tik tikėjimas. Jei man ko trūksta, Dievo apvaizda pasirūpins. Vieną dieną galiu būti čia, o kitą kur nors kitur, kur tik Dievas norės. Manau, kad tikro krikščionio laimė jausti, kad esi Dievo rankoje. Jis viską dalino, ypač savo širdį. Todėl jis ėjo į ligoninės, į našlaičių namus, į kalėjimus. Romos reginacėlį kalėjime jis kaliniams pasakė, jūs negalite pas mane ateiti, todėl aš pas jūs atėjau. Staiga jo paklausė žmogžudys, ar gali būti atleidimas tokiam kaip aš. Popiežius be žodžių apkabino kalinį. Tai buvo jo atsakymas. Visur atsispindėjo popiežiaus paprastumas. Aristotelis juk yra sakęs, geri žmonės visada paprasti, tik blogieji stengiasi žibėti. Kaip paprastai Jonas 23 įveikė 19 šimtmečių trūkusi žydų ir krikščionių priešiškumą. Susitikimui su žydais jis nekūrė didelių aiškinimų, bet iš švento rašto paėmė egiptiečiams parduoto Juozapo istoriją. Atėjus žydams, jis ištiesė abi rankas ir pasakė, aš Juozapas, jūsų brolis, visi mes Dievo vaikai, visi mes broliai. Ir toks paprastumas iš karto nugalėjo priešiškumą. Į tokį paprastumą jo navedė Dievo valia. Sakykite, ar jis galėjo bijoti mirties? Juk visą laiką jis gyveno amžinuoju gyvenimu. Žinoma, jūs sakysite, tai popiežius, tai dvasininkas, bet kaip kitiems žmonėms nebijoti mirties? Gerai, paimkime rusų rašytoją Dostojevskį. Kai jo sveikata vis blogėjo, jis sako žmonai, šiandien mirsiu. Ta bandė jį nuraminti, o jis sako, duok man Bibliją. Šventasis raštas Dostojevskiui buvo visą gyvenimą patarėjas. Koks nors rūpestis, abejonė, apsisprendimas. Paėmė šventą raštą, atverčia, kur papuola ir randa atsakymą. Taip ir šį kartą jis atvertė ir duoda žmonai, skaityk. Jis skaito. Jėzus iš Galilėjos atėjo pas Joną krikštytis. Jonas atkalbinėjo. Tai aš turėčiau būti pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus atsakė, šį kartą paklausyk. Žmonelė, parašyta, šį kartą paklausyk. Ir tu klausyk, atėjo laikas man mirti. Ir užvertė jis knygą, jo veidas rodė, kad mintis apie mirtį ir išėjimas į kitą pasaulį tokia jam artima, nes jautėsi tam pasiruošęs. Kaip? Visų pirma, Dostojevskis meldėsi daug ir nuolat. Į mišęs jis ateidavo pirmas ir išeidavo paskutinis. Malda prieš miegą, maldos užmirusios. Kasdien. Jo giliu įsitikinimu besimeldžiančiu pats Dievas rūpinasi. Kitas dalykas išpažintis. Ją atlikdavo Dostojevskis tikėdamas begaliniu Dievo gailestingumu. Štai jo žodžiai. Visame pasaulyje niekas negali padaryti tokios nuodėmės, kurios Dievas tikrai besigailinčiam neatleistų. Negali būti nuodėmė didesnė už Dievo meilę. Danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Štai, kokio supratimo reikia šiandieniam žmonėms, kad ir jie nebijotų amžinojo gyvenimo. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.